Šobrīd man studijā pievienojusies mūsu kolēģi no programmas Klasika Inga Saksone. Labdien, Inga.
Labdien, labdien.
Mēs noslēdzam mūsu ciklu par lielo mūzikas balvu runājot, par beneficēm, un gada uzvedums ir mūsu šīs dienas sarunas temats, bet gribējot man aizskatrā teica par azartspēlēm.
Jā, sāksim ar kaut ko azartisku, tā tad vēl šodien un vēl rīt līdz 12. Dienā ik viens var atvērt Klasikas mājas lapu vai arī kopējā LSM mājas lapu un atrast tā tad un prognozēt, kuri būs tie, kas iegūs lielās mūzikas balvas statuetītes. Ļoti svarīgi ir atrast visas septiņas kategorijas, jo, protams, mūs interesē komplekts. Komplekts kopumā, kurš viss tuvāk žūrijas vērtējumam varēs to arī uzminēt un prognozēt, un tad balvas, un balvas ir tiešām, es domāju, ļoti labas, gan varēsiet apmeklēt simfoniska orķestra koncertu gada garumā vairākus koncertus, gan arī doties vakariņās ar kādu no nominantiem, un arī būt Figaro kāzu izrādē no daudzas jaukas balvas, tā kā ļoti aicinām.
Un tad ģimeniskā balva varētu būt sieva dodās uz izrādi vīrs uz vakariņām.
Var arī tā, jā, tā kā balvas ir daudz, bet nu tiešām būtu svarīgi nevis atzīmēt to, kas man vislabāk patīk, bet pēc iespējas objektīvāk, un kā jums šķiet, kā žūrī varētu to vērtēt?
Skaidrs. Vēl Labi. Lieku reizi esam atgādinājuši, bet nu tā tad gada uzvedums.
Gada uzvedums, nu šķiet jau tāda kategorija, kas ir varbūt visdemokratiskākā, jo vairāk vai mazāk, man liekas, ka cilvēki tomēr dodas uz opera teātriem un apmeklē gan baleta izrādes, gan arī opera izrādes, un katram noteikti arī ir savs viedoklis. Arī tad, ja liekas, ka mūzika varbūt nav saprotama, tad acīm tur ir ko baudīt un arī ko just. Un tā tad gada uzvedumā ir trīs nominanti, Jura Karlsona balets Karlsons Lido, iestudējums Latvijas Nacionālajā operā, Sergeja Prokofjeva opera Mīlas trim apelsīniem, arī iestudējums operā, un Otorino Respīgi opera Ēģiptes Marija, un tas bija iestudējums festivālā Dominante. Nu, par visiem trim pēc kārtas.
Es abrīnoju tos, kas var uzrakstīt operu, bet man kaut kā patīk balets. Tur ir kaut kāds tāds ļoti liels noslēpums. Baletā visi tā iekšējā pasaule tiek izpaust ar kustībām, un tas ir tik dažādi. Vispār tā ir viena skaista fantāzijas pasaule. Un
grāmatai pārsvarā brālīšu pārdomas, brālīšu dialogi, tur nav lielu masu, it kā viss tas ir ļoti kamerīgs. Tāpēc mēs ar komponistu domājam, kā to padarīt lielu un krāšņu un skatām. Tāpēc arī radās gan skursteņas lauķa dējas, gan konfekšu valses, gan TV šovs, gan daudz kas cits.
Balsis, kas runāja tikko, un es domāju, ka vienam varētu būt pazīstams, jo mēs tikšās pazinām gan Jura Karlsonu, gan Aivaru Leimani.
Jā, tad muzikālā mīkla arī šobrīd slavenais, jau es teikšu, konfekšu valsis skan krāsaina, ļoti krāsaina izrāde ar Ilzes Vitoliņas kostīmiem, ar Kāļa Kaupuža gaismām, ar Mārtiņa Vilkāša scenogrāfiju un pie diriģenta pulca Mārtiņa Čozdoliņš. Un, protams, Juris Karlsons kā komponists, Aivars Leimanis kā choreogrāfs. Par to, kādas pārdomas bija lasot Karlsonu grāmatu un ko tad viņa viņi ir atraduši šajā darbā. To klausieties, protams, klasikā jau pulksten 12.
Nu, bet tad par citiem darbiem, kā jau tu pieteici, par visiem pēc kārtas.
Par visiem pēc kārtas. Otrais un ļoti arī interesants darbs ir Otorino Respīgi Mistērija, nu, arī opera. Trijos skatos Ēģiptes Marija darbs, kas, starp citu, Latvijā tika atskaņots pirmo reizi, un tas notika festivālā Dominante. Tā ir Figaro studijas iecere, nu, pareizāk sakot, diriģenta Viestura Gaiļa iecere, un viņa ideja vienmēr atrast arī kaut ko interesantu. Protams, ka viņam ir jādomā arī par tiem jaunajiem studentiem, kas šobrīd studē. Viņš piemeklē viņiem šīs lomas, un viņam ļoti svarīgi arī atrast kaut ko nezināmu. Un mēs to daļu arī tiksimies ar diriģentu Viesturu Gaili un ar galvenās lomas atveidotāju, dziedātāju Jolantu Strikaiti, un arī ieskanēsies arī Respīgī mūzika.
Šī opera ir raksturīga ar to, kad ir viena dominējoša loma, tā ir šī Marija. Viņa praktiski nenoiet no skatuves, operas garums ir mazliet virs stundas, un tad pārējās lomas viss ir jau krietni mazākas ir, un ir tad vesels birums ļoti mazas lomiņas.
Nav cilvēka, kas 40 gadus ir pavadījis tuksnesī, vienkārši meditējot un meklējot ceļu uz sirdsmieru, tad kā sasniegt to un parādīt tos kontrastus tieši caur saturu, man bija visgrūtāk.
Respīgī, operas Ēģiptes Marija, šis punkts uzreiz atzīstos, man uzreiz ir grūti, jo neesmu redzējis. Tāpēc man uzreiz, tā, ja, es domāju, arī atgriežoties pie totalizātora, ļoti grūti saprast, pa būs piesa to pogu.
Jā, bet ir iespējams noskatīties video ierakstā, ļoti labā video ierakstā, jo Uģis Brikmans bija arī šīs izrādes režisors, un arī video arī ir viņa režija, un ir iespēja redzēt, cik gleznieciska, viņa kā no viens pats bija statiska šī izrāde, bet ar ļoti skaistu mūziku un ar ļoti tādām izdomātām arī tām scenogrāfiskām darbībām, un domāju, ka viņi ir
tas aizpildu to laukumu tiem, kas jā, nav redzējuši, lai varētu.
Jā, un Jolanta Strikaite, protams, ir jāatdzird, un tiekamies ar viņu arī, protams, benefits stundā jau garākā sarunā.
Mīlu uz trim apelsīniem.
Mīlu uz trim apelsīniem. Laikam jau arī esi redzējis un patīk.
Nu, tas ir zināms darbs jau vispār.
Jā, Sergeja Prokofjeva opera, un tā tika noritēja Mārtiņa Ozoliņa vadībā. Un krāsaina, ļoti krāsaina un krāšņa izrāde gan ar gaismām, gan ar kustībām, gan ar interesantiem dialogiem. Un bija vēl dažādi video papildinājumi, kas veidoja ļoti, ļoti dažādus un daudzslāņainus vispār šo iestudējumu un arī uztveri. Un to daļu arī dzirdam mazu fragmentu no režisora Aleksandra Titela stāstīto par Prokofjevu.
Для меня Прокофьев, так же как и Моцарт, это композитор утра. svietā. Un nesot beskaņķinu radost.
Tātad Aleksandrs Titls salīdzina Prokofjevu ar Mocartu, jo tie abi ir rīta un gaismas un prieka komponisti, un tā kā dzīve mums vieglāk nekļūst tikai komfortablāka, tad viņš aicina iedzert šo optimisma glāzi, un viņš domā, ka Prokofjevs būs populārs arī vēl daudzus gadus uz priekšu.
Если есть возможность ощутить вот этот прилив радости, выпить этот стакан оптимизма, то это, конечно, Прокофьев. Поэтому я думаю, что он будет все более и более популярен.
Inga, ir tev arī savas personīgās simpātijas, antipātijas prognozes?
Protams, ka ir, bet no totalizātoru iespaidotu negribas vēl mazāk žūriju, tā kā es domāju, ka par tām visām mēs stāstīsim rīt tiešraidē arī par mūsu idejām, vai tas sakrīt vai nesakrīt, tātad klasikā jau 7:00 vakarā ir tiešraida, un būtu svarīgi klausīties klasikas tiešraidē tādēļ vien, ka tūdaļ pēc tiešraides mēs arī paziņosim totalizātora rezultātus, uzvarētājs, balvas sadalīsim, tā kā tiekamies klasikā.
Bet pēc pusstundas, mazliet viņa vairāk, tātad Benefice programmā Klasika.
Jā.
Runāsiet sīkāk par
jā,
visiem sīkāk šiem trim.
Jā, sīkāk un detalizētāk, un noslēgsim ar tādu slavenu maršu no mīles uz trim apelsīniem.
Paldies, Inga, tev par šo sarunu. Inga Saksona bija mūsu studijā, un tātad vēl joprojām esam lielās gaidās, lielās mūzikas balvas ceremonija jau rīt vakar.